The Voice of America. ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሃራ ሰሜን ወሎ ኣብ ከተማ ቆቦ ንኽልተ መዓልታት ኣብ ዝተኻየደ ተቃውሞን ጎንፅን ዛጊድ 7 ሰባት ሞይቶም ክብሉ ቪኦኤ ዘዘራረቦም ሰባት ይገልፁ። ካብ መንጎ እቶም ዝሞቱ ሓደ ትሕቲ ቅድሚ ቆልዓን ክልተ ኣባላት መከላኸሊ ሰራዊትን እዮም ክብሉ እውን ገሊፆም። እቲ ጎንፂ ዝተላዕለ ኣብ ወልድያ ንፁሃት ሰባት ዝቐተሉ ዕጡቃት መንግስቲ ናብ ፍርዲ ይቕረቡ፣ ኣብ ቆቦ ዝተኣስሩ መንእሰያት ይፈትሑ ዝብሉ ነበርትታ ከተማ ናብ ኣደባባይ ኣብ ዝወፅሉ እዋን እውን ምዃኑ እቶም ነበርቲ ሓቢሮም ርእቶ እቲ ምምሕዳር ንምርካብ ዝተገብረ ፈጠነ ኣይቀንዓን ይብል ጽዮን ግርማን ገብረ መድህንን ዘዳለዎ ሪፖርት መኒ ኣፍ ወርቂ ሒዛቶላ።
እቲ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ሰሜን ወሎ ከተማ ቆቦ ዝተኻየደ ተቃውሞ ናብ ህውከት ተቐይሩ ትካላት መንግስቲ፣ መኻይን፣ ትካላት ልምዓት ሕርሻ፣ ኣብያተ ፅሕፈት ፓርቲ፣ ብሄር መሰረት ዝገበረ ምንዳድ ንብረትን ኣብያተ ንግድን ምፍጻሙ ነበርቲ ይገልጹ ኣለዉ። ኣብዚ ሓለፈ ቀዳም ኣብ ከተማ ወልድያ ኣብ በዓል ጥምቀት ዝተፈጸመ ቅትለት ኣብ ቆቦ ንዝተላዕለ ተቃውሞ መበገሱ ምዃኑ ዝገለጹ ነበርቲ እታ ከተማ፣ እቲ ካልኣይ ምክንያት ከዓ ኣብታ ከተማ ዝተኣስሩ መንእሰያት ንክፍትሑ ዝሓትት ይብሉ። እዚ ተቃውሞ ድሓር ናብ ሞትን ምጥፋእ ንብረትን ኣምሪሕሎ። ብዛዕባ እዚ ሓደ ስሙ ከይግለጽ ዝሓተተ ነባሪ መንእሰይ ከምዚ ይብል።
ሳሁን ሰባት ገለው ኣነሱ መከላከያም አንዱ ሙቷን የቆሰሉ ብዙ ኣሉ። በሄሊኮፕተር ነበር ሲያሸብሩ ናንተ ሲ
ዛጊት ንሳቶም 7 ሰባት ቀቲሎም ኣለው። ካብ ምክልኻል እውን ሓደ ሞይቱ፣ ዝቆሰሉ ብዙሓት ኣለው። በሄሊኮፕተር እዮም ከሸብሩናን ካልእን ዝነበሩ። ኣራም ኣብ ዝበሃል ቦታ ሄሊኮፕተራት የውርዱ ነይሮም። እቲ ህዝቡ እውን ብረት ዓጢቁ ስለ ዝነበረ ናይ ውልቂ ዕጡቃት እውን መጺኦም ስለ ዝነበሩ ካብታ ከተማ 2 ወይ 3 ኪሎ ሜትር ውፅእ ኣብ ዝበለ ኣራም ዝበሃል ቦታ የውርዱ ነይሮም።
ድሕሪ ተቃውሞ ኣብታ ከተማ ዝነደዱ ንብረት ከም ዝነበሩ እውን እዚ መንእሰይ ዝርዝር
ለድርጅቱ መረጃ እየሰጡ ሲያስመጡ ሲያስደበድቡን ነበር ያሉት ሰዎች ቤት ንብረታቸውንና
ነቲ ውድብ ሓበሬታ እናሃቡ የቐጥቅጡና ነይሮም ዝበልዎም ሰባት ቤት ንብረቶም፣ ትካላት መንግስትን ዛጊት ቤት ፍርዲ ሙሉእ ብምሉእ ነዲድ ኣሎ። ማዘጋጃ ቤት 4ን ቀበሌታት እታ ከተማ ነዲድ ኣሎ። ቤት ፅሕፈት ኣታዊ ነዲድ ኣሎ። ዘለቀ ሕርሻ ልምዓት ወይ እውን ወልድያ ኣሕምልትን ፍረታትን ተባሂሉ ዝፍለጥ ኩባንያ ኤፈርት ማሕበር ክልል ትግራይ ወሲድዎ ኮሚደረ ዘፍርየሉ ትካል፣ ከምኡ 2 ትራክተራት፣ ሓንቲ ላንድ ክሩዘር እኽሊ ዝፀዓነት መኪና፣ ሓደ መኻዚኖ ሙሉእ መለዋወጢ ኣቑሑት ነዲድ ኣሎ። ኣካያዲ ስራሕቲ ትካል ተጋዳላይ ህወሓት ዝነበሩ ብሓይሊ ምክልኻልን ፖሊስን ተዓጅቦም ካብታ ከተማ ክወፁ ተገይሩሎም። ቤት ፅሕፈት ጥዕና ቆቦ ትምህርትን ካልኦትን ነዲዶም ኣለው።
ካልእ ጽዮን ግርማ ዘዘራርበቶም ኣብ ቆቦ ተወሊዶም ከም ዝዓበዩ ዝገለጹ ዓብዪ ዓዲ እውን ከምዚ ይኽብሉ ይገልጹ።
አንዳንድ የትግሪ መረጃዎች ነበሩ። እነሱን ንብረት አካፈለ ነበረ።
ናይ ሓደ ሓደ ሓበሬታ ዘቐብሉ ተጋሩ ንብረት አንዲ ደሞ ድሕሪኡ ግን ዝነበረ ፍጻሜ ሕነ ምፍዳይ ዝኸፍአ እዩ። ብጣዕሚ ዝኸፍአ እዩ። እዚ እዩ ምባል ኣይከኣልን። ሕጂ ኣብ ዝዛረበኪ ዘለኹ ግዜ መከላኸሊ መትርየስን ካልእትን መዓት ኣጥዋር ተሸኪሙ ይቕጥቅጦ ኣሎ። መከላኸሊ ሓዊሱ 7 ዝኾኑ ሞይቶም ኣለዉ። መውፅኢ ስኢና ኢና ዘለና።
እዞም ሽማግለ ዝነደደ ንብረት ናይ ተጋሩ ከም ዘለውን ተዛሪቦም እዮም። ምክንያቱ ዝበልዎ ከዓ ናትና ጭቆናን መረረን እናረኣዩ እና ነገርናዮምን ኣይተሰምዖምን ሕወሓት ዝትንክፈሎም ዘይደልዮም። ስለዚ እዚ ተዋህሊሉ ተዋህሊሉ እዩ ኣብ ዝበፅሒ ዘሎ ይብሉ። ንብረቱ ዝነደዱ ሓደ ትግራዋይ እውን ገብረ ገብረ መድህን ኣዘራሪቡሎም። ገዛኢ ገብረ ኢየሱስ ዝተባህለ ኣብ ቆቦ ኣብ ንግዲ ተዋፊሩ ዝነበረ ካብቲ ህውከት ሃዲሙ ኣብ ኣላማጣ ከም ዘሎ ይገልጽ።
ካለው ግርግር አንጻር በጣም ከፍተኛ ግርግር ሲበዛ የትግራዮቹ ቤት እየተቃጠለ ነው። ከጓደኛ ቤት ነው ያደርኩት። በዛ አማካኝነት
በቲ ዘሎ ክብ ዝበለ ዕግርግር ኣባይቲ ተጋሩ ይነድድ ኣሎ። ኣብ እንዳ ዓርከይ ገዛ ሓዲረ መከላኸልን ሓይልታት ፀጥታን ኣትዮም ግን ዝገበርዎ ነገር የለን። ህውከት ምስ ገደደ ኣባይቲ ምስ ነደዱ ናይ ንግዲ ድኳን ነይሩኒ፣ ሕጂ ግን የለን። ነዲድ እዩ ገዛ እውን ከምኡ። ካብኡ ናብ ኣላማጣ መፅ ኣለኹ።
ካልእ ነባሪ ቆቦ ኮይኑ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ትግራዋይ እውን ሓውን ስድርኡን ኣብ ቆቦ ከም ዘለዉ ብምግላጽ ዝረኸቦ ሓበሬታ ብከምዚ ይገልጽ።
ናይ ሓወይ የለው ብሙሉ ያው ፍቲ ንብረት ኣውፅኦም ወሲዶሞ ድዮም ምንም የለ ዝሰረፈለ ሓዊ እዮም ሰዲዶም ሉ ኮይዶም ገዛና ፈዓዝ መኖርና ውሽጢ ነበሩ ዝተኻረዩ ነይሮም ደዚ ተዓዲ በዕሉ ሎ ናቱ ንብረት ኣይተረፈዮም ሰባቢሮሞ ኮይዶም ኣብ ሓዱሽ ሰፈር ዝበሃል እንዳለ ብሙሉ ናይ ትግራይ ዝተባሃለ ወዲኦም እዮም መኖርያ ሰፈር ሊዝ ዝተኣደለ ነይሩ ብሙሉ ተኣፂሉ እዩ ብህንፃ ገና ሓዱሽ ኣብ ሰናይ ሸቀጣሸቀጥ ይበሃል ነይሩ ሰንዲ ደሞ እዮም ብምሉኡ ናይ ልምዓት ባንክ ነይሮ ቢሮ ብምሉኡ እቲ ንብረት ናብረ ብንመሬት እዮም ኣቃፂሎም ኢሎም እናደብረዩ ካብ ላዕሊ ዝነበሩ ኮምፒውተራት መዝገባት ገለ ንመሬት ላውረዱ ከም ደብረዩ ወይ ናይ ተጋሩ ዝተባሃለ ብስጋት ብምሉኡ ወዲኦምስ ናብ መኖርያ ገዛውቲ በፂሖም ኣለዉ ማለት እዩ ዝተዋቀለ ብምሉኦም ዘን ናይ ንግዲ ቤታት እዮምእዞም ድርጅታት ዳርጋ በቃ ብምሉኦም ናይ ተጋሩ ንግዲ ቤታት ብምሉኦም ተኣፂሎም እዮም እንደም ዕርፍተ ከዶራዩ ኢለ እዮም ነይረሰ ኢለ ኣጋጣሚ ብራዘር ነይሮ ስብ ከባቢና ኣልሽ ወኢለ እዮም ከምኡ እዮም ናዘበሩ ዋላቶም ደቂ ዓዲስ ንክወፁ ለናፈረኺ እዮም ነይሮም ማለት እዩ ሰብ ምንም ዝተነኸየለይ ንብረት ብምሉእ እዩ እምበር በቃ መነሸ ይፍለጥን ያው ዘይሩ ዘይሩ ብትና ወልያ ዝተጀመረ ይመስለኒ ግን እንታ ዓይነት ሓበሬታ ከም ዘለዎም እያንዳንዳ ገዛ ይተረፈት ናይ ትግራይ እናይ መንግስቲ መዋቅር ውን ኢሉ ከም ዘለዎ ኢለ ርእካ በቃ
ግን ናይ መንግስቲ ህንፃታት እውን ከም ዝተቃፀለ ከም ዝተባርዐ እዩ ዝዘረብ ዘሎ
ዳሕራ እያ መጀመርያ ብምሉእ ዝተወደ ናይ ተጋሩ ነይሩ ናይ ተጋሩ ምስ ወድኡ ናብ ቀበሌታት መዘጋጃ ቤታት እውን ጀሚሮም መስለኒ ዶኩመንት ዘለዎም ጥራሕ እዮም ተዓፂሎም ቤት ፍርዚ ቀበሌታት እና መዘጋጃ ቤት ካልእ ቢሮታት ዘይትነኸውን ተረዲእካ ተደለየ ነገር ከም ዘሎ ኢሉ ሕብረካ
ፅዮን ዘዘራረበቶም ነበርቲ እታ ከተማ ኩነታት እታ ከተማን ኣብታ ከተማ ዝንቀሳቀሱ ኣባላት መከላኸልን ፌደራል ፖሊስን ከምኡውን ዝነደዱ ቦታታትን ዘርእዩ ቪድዮታት ንቪኦኤ ሊኢኸምላ ኣለዉ